Haideți să vedem în dimineața aceasta cât de bine cunoaștem Cartea Galateni. Okay? Până la capitolul 5. Și, ca să fie lucrurile mai frumos, mi-am uitat foi acasă, așa că suntem în aceeași barcă, da? Adică eu nu profit de o foaie pe care mi-am făcut-o acasă și trebuie să descoperim împreună lucrurile pe care le-am învățat în Galateni până acum. Ok? Bine, hai să începem. După o introducere pe care Pavel o face, adică salutul, urmează ce? În ce intră Pavel direct? În Evanghelie, dar înainte să intre și să înceapă să explice Evanghelia, ce face? Corect, îi ceartă, da? Deci încă de la început, Pavel le subliniază celor din Galația, din această zonă, dar avem de-a face cu mai multe biserici din această zonă a Galației. Noi citim Galateni și ne gândim de obicei la o biserică locală, dar erau mai multe biserici locale în zona aceasta, Galației, în care grupuri de casă, da? Cum suntem noi, un grup mic, probabil că erau grupurile acestea mici în zona aceasta a Galației, erau mai multe localități. Și spre deosebire de alte scrisori pe care Pavel le are și în care începe cu laudă, de exemplu în Filipeni, aproape un capitol întreg, și chiar și capitolul 4 din Filipeni, Pavel tot continuă să-i laude pe cei din Filipe, spre deosebire de alte scrisori, aici în celor din Galația, Pavel e atât de preocupat de problema aceasta în care cei din Galația au intrat, încât trece direct la subiect și începe și îi mustră, da? Despre ce îi mustră? Ceea ce va constitui după aceea toate elementele pe care el le va le reaminti. Corect. S-au îndepărtat de adevărata Evanghelie, s-au întors la o altă Evanghelie. Asta este problema. Problema. Ok? Și atunci, în capitolul 1, se leagă de această o altă evanghelie și ce face Pavel? În primul rând, descrie ce?
Evanghelia pe care l-a primit-o.
Care e versetul cheie? Care e versetul cheie?
7, nu care ți stă în
parcă. Sau 10. Ok? Versetul 10 este versetul cheie, însă se leagă și de versetul 7, da? Nu care existau alte evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură. Acolo apare problema, în versetul 7, da? Ok? Însă acest verset 10 constituie baza tuturor lucrurilor pe care le va spune Pavel după aceea în toate celelalte lucruri. În toată cartea. Da? Și avem, de la versetul acesta 10, Pavel face referire la această evanghelie, o altă evanghelie, da? Și zice, evanghelia pe care eu o propovăduiesc este adevărata evanghelie și el spune că am primit-o de la Dumnezeu, da? Pot să fac așa, nu vă supărați, da? Unii sunt împotrivă, dar n-am nicio problemă. Adică Evanghelia este de origine divină, ok? Care este în contrast cu această altă Evanghelie. Și pornind de la această afirmație că Evanghelia lui este de origine divină, de aici avem toată cartea Galateni. Ok? Această evanghelie de origine divină a primit-o direct. Această evanghelie de origine divină, ce se întâmplă în capitolul, la sfârșitul capitolului, la sfârșitul capitolului 1, despre ce vorbește acolo?
A fost confirmat.
Nu, aia e la începutul capitolului 2. La sfârșitul capitolului 1, despre ce vorbește? Despre această experiență, da? Și cum că el nu a primit-o de la Dumnezeu și că nu a fost niciun fel de contribuție umană, da? Dacă vreți. Nici o contribuție umană. Adică el povestește acolo experiența vieții lui și spune că evanghelia aceasta pe care eu o predic, nu o predic pentru că m-am întâlnit cu apostolii și apostolii mi-au spus care e adevărata evanghelie și asta eu am început să predic. Da? El spune evanghelia pe care eu am primit-o este de origine divină, am primit-o direct de la Iisus. Nu a fost prin nicio contribuție umană. Ok? După care în capitolul 2, la început, capitolul 2, este ratificată de apostol, da? Și de fapt avem doar 3 apostoli acolo, nici noi avem pe toți. Ok? Dar e ratificată de apostoli și în sensul, acest ratificat este în semnul, sensul în care ei o aprobă, da? Că asta este ceea ce predicăm și noi. O confirmă, dacă vreți, da? Asta e începutul capitolului 2. După aceea, această evanghelie, deci e ratificată, și această evanghelie, acea luptă, pe care, dispută pe care el o are cu Pavel, cu Petru, da?
Este peste
orice autoritate umană, ok? Peste orice autoritate. Eu vă încurajez să vă scrieți asta sau să-i faceți o fotografie la sfârșit, mai nou. Ok. Deci acestea sunt cele 4 aspecte pe care el le amintește, da? După care, la sfârșitul capitolului 2, își introduce tema pe care o va aborda în capitolul 3. Spune el, eu nu resping harul lui Dumnezeu pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba. Ceea ce va dezbate în capitolul 3, adică va vorbi despre esența acestei evanghelii. Da? Care evanghelie? Această evanghelie de origine divină, da? Care e esența acestei evanghelii? Capitolul 3. Care e esența acestei evanghelii?
Suntem mântuiți pe baza promisiunii.
Ok. Suntem îndreptățiți prin credință. Ok? Deci este această doctrină a îndreptățirii prin credință. Ok? Deci asta este esența. V-ați notat? Ok. Acum, după ce el afirmă lucrurile acestea, se face o schimbare de macaz. În versetul 6 din capitolul 3 zice el așa, tot astfel, da? Deci după ce ne povestește despre toate aceste aspecte, povestește despre experiența lui, despre faptul că nu a fost nicio contribuție umană, că a fost ratificat de apostol sau confirmat de ei, că peste orice autoritate umană și o definește sau vorbește despre esența acestei evanghelii, el spune că în același fel s-a întâmplat și în Vechiul Testament. Ok? Și el bazează tot ceea ce spune până acum pe aspectul. Poți să șterg? Faceți o poză? Cu o poză. V-am zis că o să fie o astfel de predică, ok? O alt fel de predică, o astfel. Gata? Vezi să nu stremure mâna. Irina, e ok? Nu e? Ok, bine. Poți să șterg acum? Mai face cineva o poză? Ok. Deci suntem în capitolul 3, versetul 6, da? 3 cu 6, care e schimbarea de măcaz, totuși, sau tot la fel, da? Cum este în NTR?
Tot astfel.
Tot astfel, ok. Tot astfel, introduce un aspect acest tot astfel aici. Și este istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Ăsta este un aspect foarte important. El spune așa, toată Evanghelia asta nu e o chestie nouă. Deci Evanghelia asta pe care eu o predic de origine divină nu este o chestie nouă. Este modul în care Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei și este ceea ce El a dezvoltat. Și spune, aceasta este această istorie a răscumpărării. Și începe și face aici un contrast. Da? Sau înainte de contrast, această istorie a răscumpărării, dacă vreți, ea începe cu Adam. Însă, ori de câte ori în Noul Testament se face precizarea la această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu, se începe cu cine? Cu Avram. Da? De ce cu Avram? Pentru că tot Vechiul Testament și apoi tot Noul Testament ne vorbește despre a cărui credință? Credința lui Avram. Noi suntem moștenitori, noi suntem urmașii, noi suntem fiii cui? A lui Avram. De ce? Pentru că ca și el, noi credem sau în felul acesta suntem îndreptățiți. Da? Vă aduceți aminte că tocmai a enunțat acea esență a Evangheliei, îndreptățirea prin credință. Da? Și el spune așa, că Avram a crezut în ce? În promisiune. Dacă vreți, a crezut în promisiune. Care era promisiunea? Au fost mai multe aspecte, dar care sunt lucrurile pe care le precizează el aici? Sunt două aspecte foarte esențiale. Vorbește despre Duhul promis, corect? În versetul 13, dacă mi-aduc bine aminte, da? 14. Binecuvântarea dată lui Avram să vină asupra neamului ca să primim prin credință Duhul promis. Ok? Iar celălalt aspect este cel al seminței. Sămânța. Care este cine?
Hristos.
Deci când ne gândim la faptul că Avram a crezut în promisiune, trebuie să înțelegem că el a crezut în aceste lucruri. Ok? Acum, ce face mai departe este să coboare în istoria aceasta a răscumpărării la Moise. Da? De fapt, nici nu îi numește numele, ci vorbește despre lege, da? Sau vechiul legământ. Dați-mi voie să prescurtez. Ok? Acum, uitați-vă. Versetul 15. Fraților, să vorbesc în felul oamenilor, așa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ, odată ce a fost stabilit, la fel este și aici. Ok? Deci lucrurile au fost stabilite în contextul acesta. Însă, în istoria aceasta răscumpărării, vine momentul acesta al legii, da? De ce a venit momentul acesta al legii? Versetul 19, ce spune? Care a fost scopul legii? Ce anume?
Să arate păcatul.
Să arate păcatul. Adică înainte nu, oamenii nu vedeau că sunt păcătoși?
Vedeau, dar nu vedeau complet.
Atât de clar, ok. Și ok, și să arate, să îndrepte, dați-mi voie să zic, să îndrepte către sămânță, către Hristos, ok? Acum, sunt câteva aspecte pe care le amintește aici. Asta nu înseamnă că legea de aici este contrară acestor promisiuni. Nu este împotrivă. Ok? Deci nu este împotrivă. Ci este un... o progresie a modului în care Dumnezeu lucrează în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. De ce a vrut Dumnezeu să lucreze în felul acesta? Așa a hotărât El. Ok? Sunt multe lucruri pe care le vedem ca tipologii și lucruri pe care le învățăm și în momentul în care Hristos vine, îl vedem mai clar, dar Dumnezeu putea să lucreze și în alt fel, cu siguranță. Sunteți de acord cu mine? Putea să lucreze. Însă a lucrat în felul acesta tocmai pentru că El a planificat să facă lucrul ăsta. Acum, versetul 23. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, da? Era al doilea scop. Hai să-l trecem aici, versetul 24. Nu mai știam în ce verset e. Pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință, ceea ce el repetase la începutul capitolului, spusese la începutul capitolului. Dar acum, după ce a venit credința, adică a venit cine? Hristos. Ce spune sfârșitul versetului? Că nu mai suntem sub îndrumătorul acesta al legii. Ok? Tocmai pentru că această nouă etapă în progresia răscumpărării lui Dumnezeu, istoria răscumpărării lui Dumnezeu are de-a face cu ceea ce Dumnezeu promite aici, ci nu cu această etapă, dacă vreți, intermediară sau etapă care a fost doar un punct în această progresie a lui Dumnezeu, ok? Și bineînțeles că sunt foarte multe elemente. După Moise, cine a venit? David. Ok? Și sunt o grămadă de lucruri, o grămadă de legături între David și Hristos, dar observați că Pavel, în ceea ce el expune aici, nu face referire la David. Deși legământul davidic este unul esențial, pentru că Hristos este rege. Și este rege pentru că Dumnezeu a promis așa lui David, că va veni un urmaș care va domni pentru totdeauna pe tronul tău. Ok? Lucru care nu se precizează niciun fel în acest legământ pe care Dumnezeu, sau aceste promisiuni pe care Dumnezeu le face lui Avram. Aici Dumnezeu nu pomenește nimic despre faptul că Iisus va fi rege. Observați, în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu există elemente care se adaugă și în cele din urmă ele sunt împlinite în Hristos. Dar există o progresie a lor. În momentul în care Avram a crezut în promisiune, el nu a crezut și în ceea ce Dumnezeu îi promisese lui David. Ok? Și e foarte important lucrul acesta de înțeles. În momentul în care David crede în promisiunile pe care Dumnezeu le face lui, el crede în toate acestea. Ok? Și în astea, și în promisiunile pe care Dumnezeu le face lui. David are un avantaj față de Avram. Tocmai pentru că este mai departe în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. Lucru cu care foarte mulți teologi n-ar fi de acord. cu ceea ce eu tocmai v-am spus. Ok? Sunt mulți oameni care nu sunt de acord. Ei spun că Avram avea aceeași lumină asupra lucrurilor pe care le avea David și a crezut în același lucru pe care a crezut David. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Ok? Acum vă las pe voi să hotărâți în ce direcție vă duceți. Capitolul 4. În capitolul 4 ni se introduce un aspect foarte interesant. Ok? Care poate fi înțeles în două feluri. E un text foarte dificil. La prima citire așa apare o chestie foarte ușoară, dar nu e chiar atât de ușoară. El zice așa: vreau să spun că atâta timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit de un sclav. Despre ce vorbește aici? Îmi dați voie să fac lucrul ăsta împreună cu voi? Ok? Deci avem aici trei aspecte. Moștenitor, copil, sclav. Corect? Spune: moștenitorul nu este nici copil și nu e nici sclav. Corect? Spune asta? Uitați-vă în versetul 1. Vreau să spun că atâta timp cât moștenitorul este copil, este copil, deci, da? De-aia am zis că vreau să ne uităm împreună. Ajutați-mă, corectați-mă. Deci atâta timp cât moștenitorul este copil, nu este sclav. Ok?
Nu este diferit de un sclav.
Nu este diferit de un sclav. Ok? Cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor. Deci este sclav sau nu e sclav?
Este sclav, dar este ca și cum nu este sclav.
Știți cât de importantă e chestia asta aici? Schimbă înțelesul tuturor lucrurilor. Dacă este sau nu este sclav.
Este diferit de un sclav, dar nu zice că este sclav.
Hai să vă arăt ambele variante. Vă deranjează că fac lucrul ăsta astăzi? Că dacă vă deranjează, pot să merg mai departe. Dar am zis, eu o părtășesc și vreau să studiem niște chestii împreună. Și vă arăt în dimineața asta, vedeți modul în care studiez eu de obicei Biblia. Asta fac. La mine pe birou sunt foarte multe foi, multe tăiate, aruncate, iau altele. În felul ăsta cred că trebuie să gândim. Dacă, ascultați, dacă nu e, aici e egal, nu e sclav. Ok? Asta înseamnă că există o perioadă în care... Cine e sclav? Conform Galatenilui. Cel care este sub ce? Sub lege. Ok? Ok, acum, sub lege, dar ascultați, neconvertit. Neconvertit, ok? E sclav. În momentul în care, vorbim despre moștenitor care este ca un copil și se află tot în perioada legii, dar el este convertit. Ok. Deci avem aici un convertit și un neconvertit. De ce e important aspectul ăsta? Uitați-vă mai departe în capitolul 4. Spune așa: Cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor. Care tuturor lucrurilor? Ce anume? Corect. Tuturor promisiunilor. Asta... Această a doua parte a versetului 1 mă face să înțeleg că despre această situație vorbim. Ok? Și nu vorbim despre această situație. Dar o să vă arăt și care e cealaltă situație. Zice el, versetul 2: ci se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor până la timpul desemnat de tatăl său. Aceasta e ilustrația, da? Versetul 1 și versetul 2 avem ilustrația. S-a întâmplat ceva? Hai să mergem. Versetul 3. Astfel și noi, când eram copii, eram sub sclavia principiilor lumii. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis fiul născut de din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Despre ce vorbește versetul ăsta aici? E o istoria răscumpărării pe scurt. Spune la vremea pe care Dumnezeu a hotărât-o, la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis fiul, ok? Ca să facă ce? Ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Corect?
Da.
Pentru ca noi să primim înfierea. Așa. Iar, pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Ava, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, dar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Mai înțelegi ceva din versetele astea? A? Iar pentru că voi sunteți fii, voi sunteți fii. Dumnezeu vă face moștenitori. Vă spun acum ce pare că spune în versetele astea, ok? Și am predicat lucrul ăsta când am vorbit din capitolul 4. Pare că spune Reisinger, asta e părerea lui Reisinger, da? Reisinger spune așa: convertiții sau credincioșii din vechiul legământ care nu erau sclavi, tocmai pentru că nu erau sub lege, erau doar moștenitori, așa cum ne spune în versetul 1 ilustrația, iar în momentul în care Hristos vine la împlinirea vremurilor, ei primesc înfierea. Ok? Înfierea. Ei devin fii. Erau moștenitori deja. Iar în momentul în care Fiul vine și noi știm că în același timp și Duhul, pentru că Romani 8 explică, vă aduceți aminte? Romani 8 explică de ce putem să-i spunem noi Ava, adică Tată? Din cauza că a venit Duhul. Din cauza că în contextul acesta există plasare în Hristos, cu C, cum vreți, și în Duhul. Ok? Există această plasare. Lucru care nu s-a întâmplat pe perioada legii, ci s-a întâmplat în momentul în care Hristos a venit. Acum, experiența lor, zice Reisinger, e diferită de a noastră care trăim aici. De ce? Pentru că în momentul convertirii, zice el, noi suntem direct înfiați, adică înfiați, zic bine, devenim fii. Și prin faptul că devenim fii, zice el, devenim și moștenitori. Și Reisinger vorbește despre un proces care se întâmplă diferit în noul legământ. Zice el, în vechiul legământ, ei erau moștenitori, erau copii, erau sub tutorele acestea, până la vremea în care a venit Hristos. În momentul în care a venit Hristos, ei au fost plasați prin moartea și venirea Duhului Sfânt în Hristos, în Duhul Sfânt, în felul acesta înfiați. Cu alte cuvinte, ei nu au fost înfiați în perioada vechiului legământ. Ok? Și merge cu ilustrația sau modul în care înțelegeau grecii în perioada aceea înfierea. Da? Și v-am mai explicat-o de mai multe ori. Acum, Reisinger zice, în noul legământ, cei care cred în Hristos sunt înfiați prin Duhul Sfânt și pentru că sunt înfiați și plasați în Duhul Sfânt, ei devin moștenitori. Înțelegeți? Vorbește despre un revers al lucrurilor care se întâmplă. Da? Asta este una dintre opțiuni. Dacă ne uităm la cealaltă variantă și am prezentat prima variantă prima oară când am vorbit din Galaten 4, nu știu dacă ați observat aspectele astea. Ok. Prima oară când am predicat din Galaten 4 am zis ceva, după care a doua oară când am predicat din Galaten 4 am privit dintr-o altă perspectivă. Nu vă mai aduceți aminte. Nu mă verificați, trebuie să mă verificați acasă. Da? Ca niște credincioși buni. De ce se leagă ăsta? Uitați-vă în versetul 3, spune așa: astfel și noi când eram copii eram sub sclavia principiilor lumii. Ok? Despre ce vorbește aici? Momentul neconvertirii, da? Adică când momentul în care nu eram convertiți, după care în versetul 5, ca să răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Ăsta e un verset foarte anapoda, versetul ăsta. Zice, pentru ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, ca să-i răscumpere pentru ca noi să primim înfierea. Observați? Pare că n-are... Cum e în germană? Aveți Biblia în germană? N-aveți la voi. Da? Versetul 5. Dar zice să ne răscumpere pe noi sau să-i răscumpere pe ei? Să răscumpere pe cei ce sunt. Ok, partea asta e clară, dar prima parte, să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege sau să ne răscumpere pe noi care eram sub lege?
Pe noi care eram sub
lege. Interesant, ok. Vedeți că e diferit față de NTR. Da, și în toate traducerile care m-am uitat în engleză, cei. Și e interesant aspectul ăsta, pentru că el vorbește aici despre două aspecte. Nu mai am loc. Vorbește despre două aspecte. Fac asta ca să vi se întipărească mai bine. Puteam să nu... Vorbește despre principiile lumii. Cine sunt sub principiile lumii? Cine sunt sub principiile lumii? Neamurile, da? Cine sunt sub lege? Evreii. Și zice, în momentul în care i-a răscumpărat pe cei care erau sub lege, nouă ne-a oferit înfierea. Nouă, adică tuturor aici, da? Dar observați că vorbește despre momentul în care nouă ne-a oferit înfierea. Observați? În momentul în care s-a întâmplat această eliberare de sub lege. Ok? Mă rog, e o chestie foarte importantă. Acum, cealaltă variantă este următoarea variantă. Că atât acești moștenitori, cât și noi care eram copii, dar eram sub principiile lumii acesteia, vorbește despre momentul în care eram neconvertiți, eram sclavi. Dar Dumnezeu, în suveranitatea Lui, cunoaște pe cei care sunt copiii Lui. Ok? Și în momentul în care există plasarea aceasta în Hristos, se întâmplă înfierea și devin moștenitor, mă rog, moștenirea. Acum, pentru cine? Și pentru neamuri și pentru evrei. Adică, de ce e important aspectul ăsta? Pentru că dacă mergi pe varianta asta, înseamnă că evreii convertiți experimentează aceleași lucruri ca noi, care suntem biserica. Aveți întrebări? Aveți întrebări? Pentru că despre ce vorbește această a doua variantă este de fapt o istorie a mântuirii personale. mântuirii personale. Ok? Evreii sau copiii, cum îi numește, moștenitori, da? Moștenitori. Și noi suntem copii sau fii, ei sub lege, tutore, noi sub principiile lumii. Ce nume? Da. Vine convertirea și atunci biserica și evreii sau, dacă vreți, credincioșii vechiului legământ experimentează aceleași lucruri. Ok? Și un aspect foarte greu de înțeles. Ok? Foarte greu de înțeles. Foarte greu. În ce sens credincioșii din vechiul legământ experimentau aceleași lucruri ca și noi astăzi în noul legământ? Aveau ei Duhul Sfânt la fel ca și noi? Aveau ei conștiința la fel ca și noi? Aveau ei aceleași experiențe pe care noi le avem astăzi? Foarte esențial aspectul ăsta. Pentru că dacă mergi pe această variantă, implicit, credincioșii vechiului legământ erau plasați în Duhul Sfânt. Foarte important aspectul ăsta. Sunt niște implicații colosale. Ok? Bine. Vă las pe voi să hotărâți în ce direcție mergeți. Acum, în istoria aceasta a răscumpărării, gata, pot să șterg? Oricum nu mai înțelegeți nimic aici. Eu vă spun ce tind eu să îmbrățișez, ok? Și s-ar putea peste o lună să îmbrățișez altceva. Pentru că acum studiez foarte tare problema aceasta. Am o grămadă de material pe birou. Acum tind să merg pe această variantă. 1. Ok? Să fiu de acord cu Reisinger. S-ar putea să mi se transforme puțin părerea. Și atunci, după ce vorbește despre statut, deci dacă mergem pe această variantă, statutul în vechiul legământ și în noul legământ, care sunt în contrast. Da? Nu știu cum se semnează contrastul. Care este tot fapt, este tot legat de această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu aplică această îndreptățire prin credință. Și vorbește în continuare despre acest statut. După aceea, în cealaltă parte a capitolului 4, Pavel, da, de la 4 cu 8 până la alegorie, care este 20, Pavel spune, vorbește despre hotărârea lui. Care a fost hotărârea lui Pavel? Aceea de a nu se întoarce înapoi la lege. Ok? De a-și trăi viața condus tocmai de acest nou statut, de această nouă plasare în Hristos, de acest nou legământ, de acest har pe care Dumnezeu l-a arătat și modul în care El a lucrat în această istorie a răscumpărării. El zice, eu nu vreau să mai mă întorc înapoi. Și El zice, motivul pentru care nu vreau să mai mă întorc înapoi este de la 21, motivul, 4 cu 21 până la 5 cu 1. Care știți ce este de fapt? O recapitulare a istoriei răscumpărării. Și El vorbește despre cele două legăminte. Uitați cum începe versetul 21. Spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege. Nu auziți ce spune legea? Cu alte cuvinte, voi care vă bizuiți pe lege, voi care vă întoarceți la Vechiul Testament, Vechiul Testament ar trebui tocmai să vă descopere această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu și ar trebui să înțelegeți într-un mod corect promisiunea și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Moise. Ok? Iar în această motivație, aici vorbește Pavel, în această istorie, vorbește despre vechiul legământ, noul legământ, da? Avem lege, har. Hai să începem cu Sara, Agar, scuzați-mă, Agar. Trebuia să le pun pe ele prima oară. Sara, Sinai, Sion, mulțumesc. Ierusalimul pământesc, Ierusalimul ceresc. Ok. Biserica vorbește despre cei mulți, inclusiv neamurile, plus neamuri. Și atunci sigur vorbește despre noul legământ. Ok? Avem Isaac, Ismael. Și aici avem, scuzați-vă, lege și duh. Asta era ideea. Ok? Deci astea sunt contrastele pe care el le face aici la sfârșitul capitolului 4. Iar concluzia este la începutul versetului 1 din capitolul 5. Hristos ne-a eliberat să fim liberi, rămâneți tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Da? Sclavia vechiului legământ. Și aici avem pe Hristos. Și Pavel zice, nu vă întoarceți aici. Nu. La lege, la Agar, la Sinai, la Ierusalimul pământesc, la Ismael. Și Ismael, știți ce reprezintă? Lucru pe care el îl dezvoltă imediat, în capitolul 5. Firea pământească. Care este, de fapt, carne, da? Așa cum o numim noi acum. Ok? După ce vorbește despre aceste lucruri, în capitolul 5, vorbește tocmai despre această libertate. Că Dumnezeu, prin Hristos, ne-a făcut liberi. Și această libertate, am ajuns la mesajul de azi, ok? Se manifestă în trei direcții. Da? Se manifestă în trei direcții. Prima direcție, în dragoste, modul în care iubim pe cei din jurul nostru, în mod special pe frați. După aceea, modul în care suntem conduși sau călăuziți. Sunt ambele acolo. Spune umblați, după care spune sunteți călăuziți de Duhul Sfânt. Și ultima, de la 6:1, vorbește despre purtarea noastră față de ceilalți. Observați acum, capitolul 1 avem Evanghelia, capitolul 2 avem Evanghelia, capitolul 3 avem acea îndreptățire prin credință care explicația Evangheliei, începe și vorbește despre această istorie a răscumpărării care aduce libertate prin Hristos, care ne face să trăim în felul acesta. Asta este Cartea Galateni. Ascultați, fraților și surorilor, cele mai multe biserici din vremurile noastre zic, așa trebuie să trăim. Și e corect, au dreptate. Însă, dragilor, nu putem să trăim în felul acesta dacă nu înțelegem toate aspectele acestea teologice. dacă nu înțelegem ce înseamnă Evanghelia, dacă nu înțelegem care este istoria răscumpărării, dacă nu înțelegem libertatea noastră în Hristos, dacă nu înțelegem ce a făcut Duhul Sfânt și ce este Duhul Sfânt și cine este Duhul Sfânt, care sunt pură teologie, dragilor, pură teologie. Dacă nu înțelegem toate lucrurile acestea, nu știm cum să trăim în felul ăsta. Nu știm să iubim și de aceea bisericile noastre sunt lipsite de dragoste. Din cauza asta oamenii nu sunt călăuziți de Duhul și trăiesc prin fire. Din cauza aceasta purtarea noastră unul față de celălalt și unii față de alții este atât de groasnică. Pentru că nu există această bază teologică. Nu există. Și oamenii se gândesc, wow, dar de ce Duhul, de ce carnea, da? De ce firea pământească are atâta putere asupra mea? Tocmai pentru că n-ai înțeles lucrurile astea. Lucruri pe care Pavel le explică și în Roman capitolul 6 și 7. Din cauza aceasta. Pentru că în momentul în care înțelegi această libertate în Hristos, care este tocmai urmarea acestei evanghelii și istoria răscumpărării, când înțelegi această libertate a lui Hristos, nu ai cum să nu trăiești în felul ăsta. Dar problema e că noi nu înțelegem asta. Problema e că noi nu înțelegem asta. Și nu vorbesc de dumneavoastră, vorbesc de mine. Care trebuie să înțeleg mai mult și mai mult și mai mult aspectul acesta. Ok? Aveți întrebări? Aveți întrebări? La tot ce am prezentat. N-am mai rămas timp pentru mesaj astăzi. Cred că să fie mai scurt, da. Ce anume? Asta a fost introducerea, da. Îi sperăm pe nemți, săracii. Aveți întrebări? Vreau să dacă aveți întrebări, puneți-mi întrebări, că e bine să lămurim întrebări pe care le avem. Mesajul din prima duminică din decembrie trebuia să fie Iisus Hristos cuvântul, dar o să fie sfârșitul din Galateni. Ok? Îmi pare rău că... Sau poate că ar trebui să lăsăm sfârșitul ăsta din Galateni pentru ianuarie. Vreau să citim 2 Corinteni 5 de la 11 la 21. Rămânem aici. Săptămâna viitoare nu o să mai am o introducere, intrăm direct în mesaj, da? Doi Corinteni 5. În mijlocul acestui text este foarte renumitul, popularul verset pe care toată lumea îl citează, dar despre care foarte puțini au habar. Că e cu adevărat semnificație și ce înseamnă. Hai să citim. Așadar, cunoscând frica de Domnul, încercăm să-i convingem pe oameni. Noi suntem pe deplin cunoscuți de către Dumnezeu și sper că de asemenea suntem cunoscuți și conștiințelor voastre. Noi nu ne recomandăm din nou înaintea voastră, ci vă dăm o ocazie de a vă lăuda cu noi ca să puteți răspunde celor ce se laudă cu înfățișarea exterioară și nu cu inima. Dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit, toți au murit, punct. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. E clar despre care toți vorbește aici, da? Despre biserică vorbește aici. Astfel, de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Căci dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu mai cunoaștem așa. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă făptură, o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată, toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. De unde sunt toate lucrurile astea? De la Dumnezeu. Cine ne-a împăcat cu sine? El ne-a împăcat cu sine. Anume, acela că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nemai ținând în seama păcatele oamenilor și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Deci noi suntem ambasadori ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. El pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Vedeți cât de frumos sună? Pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. E ca și cum vorbește despre un atribut al lui Dumnezeu aici, dreptatea lui. Și spune că în el noi am devenit așa. E incredibil dacă te gândești aspectul ăsta. Da? Această nouă creație a început în momentul în care Hristos a venit, a murit și a înviat. Iar pentru tine această nouă creație a început în momentul în care Duhul lui Dumnezeu te-a plasat în el. Dar de ce te-a plasat Duhul lui Dumnezeu în el? Pentru că Hristos a murit pentru tine, pentru că a murit pentru toți. Aceea pentru care trebuia să moară, pe care Tatăl i-a dat, așa cum zice Ioan. Și în momentul în care plasarea aceea s-a întâmplat și mântuirea aceea ți-a fost aplicată, Pavel zice că ai devenit dreptatea lui Dumnezeu. Incredibil. Astăzi stăm la cină. Și putem să... Andrei, poți să te duci să pregătești astea, scuze. Știu că nu vrei, dar trebuie. Ați pregătit paharele? Nu? Ah, ok, putem să cântăm un cântec. Astăzi putem să stăm la cină datorită acestor adevăruri. Datorită faptului că Iisus Hristos a murit pentru toți. În cauza că Iisus Hristos, datorită faptului că Iisus Hristos ne-a imputat această dreptate a Lui și că noi am devenit dreptatea Lui Dumnezeu, Gabi, îți dai seama, e absolut fascinant aspectul ăsta. Noi suntem dreptatea Lui Dumnezeu. Și suntem o creație nouă. Trăim o vreme escatologică deosebită. Cu provocările ei, deja și nu încă, da? Lucru pe care trebuia să-l discutăm astăzi în Galateni 5, dar o discutăm data viitoare. Dar trăim niște vremuri absolut fascinante și trebuie să ne bucurăm de vremurile acestea. Și cina Domnului este unul dintre momentele acestea în care ne bucurăm pe deplin de faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi și că nu niciunul dintre noi n-am fi meritat. Niciunul dintre noi. Spuneam fraților ieri din Pădureni, le spuneam fraților, noi toți împreună cu toți cei care merg, care sunt deja în iad, noi toți împreună cu ei merităm iadul. Noi toți. Niciunul dintre noi nu e exclus de pe lista asta, noi toți merităm iadul. Și faptul că Dumnezeu a făcut favoare altora, a făcut favoare unora, este doar har. Și e absolut har când te gândești că acești unora, ești și numele tău inclus acolo. E fascinant când te gândești la asta. Că Dumnezeu din veșnicie te-a iubit și Dumnezeu din veșnicie te-a hotărât și după aceea, în momentul în care Hristos a venit, a murit pentru numele tău. Era pe lista aia. Ați văzut lista lui Schindler, nu-i așa? Filmul. Ați văzut? Doar cei care au fost pe lista aceea au fost cei care au scăpat și n-au murit. Doar evreii aceia. E absolut fascinant că și pentru ei s-a plătit un preț. Vă aduceți aminte că nenea ala trebuie să-și vândă tot, a ajuns sărac lipit pământului. Da. Fascinant filmul ăla, îmi place mult de tot. Exprim așa puțin din dragostea și din jertfa lui Hristos. Foarte puțin, dar exprimă puțin. Că Hristos a plătit atât de mult pentru lista aia. Și pe lista aia era și numele tău. E fascinant dacă te gândești la aspectul ăsta, nu? Pe lista aia ai fost și tu. Și de aceea astăzi când stai la cină, stai pe baza a ceea ce Hristos a făcut, nu pe baza a ceea ce tu faci. Okay? Când spune în Corinteni să vă cercetați. Acolo nu spune să vă cercetați să vedeți dacă sunteți buni să stați la masa Domnului sau nu. Să vă cercetați să vedeți dacă sunteți convertiți. Despre asta vorbește acolo. Nu spune să vezi ce ai făcut săptămâna asta. Ai fost bun moral, nu ai fost bun moral. A, dacă ai fost bun moral, atunci stai. Pentru că dacă ai sta pe baza acestui lucru, înseamnă că stai pe baza faptelor tale. Nu pe baza faptului că Iisus Hristos a murit pentru tine și că prin credință stai acolo, la cina Domnului. Și textul ăla din Galateni acolo interpretat atât de greșit de mult și mulți se roagă, Doamne, ajută-mă să cercetez ce am făcut săptămâna asta și pe baza acestui lucru, dacă sunt vrednic. Când vorbește acolo despre vrednicie, nu vorbește despre vrednicie morală, ci vorbește despre vrednicie dacă sunt mântuit sau nu. Cine e vrednic? Hristos e vrednic. Dacă Hristos mi-a fost mie imputat în felul acesta, sunt drept să stau la masa Domnului. Înțelegeți? Ăla e un text foarte greșit, înțeles de foarte mulți oameni. Ok.